Went off Senator Thayer.
Sometimes it's here to have been to the Spirit of Sanctum. All I just call it on Mohna Hajj, I have the Spirit of Yerbe, Jacob, in the name of the Gloria Lila, to the Chita for Satan. Sinai, the Smith, the Smith, the Satan, the Court, the Person of the Flirt.
The volume of the Alum of the Bill of the Mark from the Matin, the Hansh, the Gibbs, the Sambu Dayam.
Similar to Maria Bibratum, the Yam Lemir, and begin to fasten the Sambu, the Flirt, the Justice. The Spirit of
Grazie, dla numru 20. Abbeċen ringrazzjakom illi attendejtu anka jekk kienet il-modifikata ftit tal-ħin ilu. Naddu għal l-ewwel item fuq l-agenda, konferma tal-minuti. Ma nafx jekk hemm x'korrezzjonijiet jew tixtiequx illi l-minuti jiġu konfermati fil-qalimis, forsi nħabba li. Ok. Nipprovom fil-qalimis. Ok, grazie. It-tieni item fuq l-agenda, diskussjoni dwar il-kondizjonijiet applikabbli għat trasferiment ta' proprjetà lil Fortina Developments Limited. U hawn nixtieq ngħid dak illi. Onorevoli Karabot.
Qabel ma nibdew, Gloria, grazie ċert tal-kelma. Qabel ma nibdew bis-suġġett din in-naħa tal-mejda l-oppożizzjoni tixtieq tistaqsi la darba il-main item fuq l-aġenda kienet riżoluzzjoni il-liġiet imresqa minnek meta kont għadek tokkupa il-Ministeru rispettiv. Kemm nissenja law jekk inti tħossx li għandek konflitt ta' interess fuq din il-materja jew inkella ser tibqa' tħoss li għandek tippreżjedi fuq din il-laqgħa. Grazie.
Grazie Onorevoli Karbot. Jiena ħa ngħidlek x'in ħoss jiena. Jiġri bħalma kelli l-aqwa interess għal u brisq il-poplu Maltu għaw ċin rappreżenta fil-Parlament meta jiena kont ministru anka jekk f'dan il-każ u f'dan il-kumitat kien jiġi jagħmel il-preżentazzjonijiet dwar il-każ imsemm is-segretarju parlamentari li nissottoskrivi għal kulazzjoni u kull ħaġa li jagħmel huwa assolutament. Jiena għandi l-istess interess illum illi jiena ċerta dan il-kumitat. Jekk ovvjament hawn min jixtieq jitlob ruling il-speaker, jiena m'għandi ebda oġġezzjoni għal dak, però ovvjament jiena hawnhekk qiegħed nippresjedi kumitat illi jgħajjet responsabilità tajet li l-u jimma ħos li għandi nabdika.
Fl-ħar mill-ħar għanna għet nissenja law il-responsabilità di għamtik għamijak.
Grazie.
Għazikam? Mr. Sherman, għabel xej forse għal-kum bonfim u tal-kjeressa forse minn huma il-membri tal-oppozizjoni li għandhom dritt tal-vot fil-kumitat tal-vot. Il-membri permanenti.
Għandek l-onorevoli Kallus. Mistiden, bħas-soltu għanna maħna u koll l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali illu mhu rappreżentati hawnhekk mid-deputat u mill-uffiċjal Keith Merċieqa kif ukoll is-Sur Robert Vella li huwa l-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet. Il-ħsieb għaliex il-Gvern u jiena sejjaħna din il-laqgħa ovvjament huwa fid-dawl ta' dak illi il-Parlament ġi preżentat il-bieraħ bil-Awditur Ġenerali u minħabba jiena innutajt u inkun qed nuri disrispett jekk ma nagħtix każ dak li qalu numru ta' kelliem għall-bieraħ, iżda fuq kollox dak li jgħid l-Awditur li din il-Kamra dan il-Kumitat ma kellux ċertu informazzjoni meta ittieħdet id-deċiżjoni illi jinfdew dawk il-kondizjonijiet ta' art privata li tappartjeni lil Fortina Developments Limited. Primarjament id-dokument huwa stima illi ġiet imqabda miċ-ċer tal-bord tal-gvernaturi tal-Awtorità tal-Artijiet u illi l-Awditur Ġenerali grazzi għall-investigazzjoni tiegħu qed nifhem illi llum għandu kopja tagħha u bbaża ammont sostanzjali tar-rapport tiegħu fuq dak. għal daqstanti jiena naħseb illi il-responsabilta tagħna deputati l-impoġġu fuq dan il-komitat huwa illi nitolbu kopja ta' dik l-istima illi ma kienitx available għal predeċessuri tagħna f'dan il-komitat meta ħadu id-deċiżjoni, ma kienitx available għal plenarja meta sussegwentement komplet tiddeċiedi fuq dan il-każ u ukoll jissemma li intalbet stima jew studju mingħand persuna oħra, jiġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq ir-raba valwazzjoni valuta minnaħta l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali jekk ikollux il-pjaċir illi jagħtilna wkoll. Sabiex din in-naħa tal-Kamra u jiena konvint li anka in-naħa tal-Oppożizzjoni nidħlu għal dik id-diskussjoni li jagħmel dan il-Kumitat, diskussjoni li m'għandniex nillimitaw rwieħna sa fejn għandha twassalna, jiena ngħid li twassalna sal-punt illi niżguraw illi il-prezz li għabbażi tagħhom ġew mifdin kundizzjonijiet iva ta' art privata imma li ma kondizzjonijiet kienu imposti mill-gvern meta bih dik il-proprjetà lill-privat jinġieb il-prezz il-prezz xiera. Ġifieri aħna qegħdin hawnhekk with an open mind biex niżguraw illi fejn il-preċessuri tagħna sfortunatament kellhom informazzjoni nieqsa issa illi dik ġiet għall-attenzjoni ta' dan il-Parlament permezz ta' dawli l-letefa l-Awditur Ġenerali inkunu nistaw nirregolaw il-pożizzjoni ta' dan il-Parlament li fl-aħħar mill-aħħar awtorizza l-Awtorità tal-Artijiet biex tidħol f'kuntratt pubbliku. Kummenti?
Jekk tippermetti li ċar. Ovvjament ma nal-ebda anzi nilqaw il-fatt li magħna għandna l-uffiċjali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-verifika għandna d-deputat u kif ukoll l-uffiċjali ser jagħmlu jekk qed nifhem u jilqgħu it-talba tiegħek ċe minnaħa tal-Oppożizzjoni aħna ninaqdu però ħanżidu biċċa li x'nemmnu illi hemm punti oħrajn li forsi la għandna din l-opportunità illi nistaqsu ma nintrabtux biss fuq kwistjoni tal-valutazzjoni, però dan il-kumitat għandu t-toqol ta' dan ir-rapport fuq spaltu illi wara dik id-deċiżjoni illi tieħdet dakinhar. Għalkemm kif qed ngħidu kien il-kumitat kien sprovvist minn dokumenti importanti, huwa importanti li toħroġ il-verità kollha, ikollna anke kjarifiċi fuq numru ta' konklużjonijiet illi wasal għalihom l-Awditur Ġenerali, u dan mhux biss għalfinijiet ta' trasparenza kemm fuq din il-mejda u r-records tal-Parlament, però huwa importanti li hemm barra nagħtu serħan il-moħħ illi f'din is-sistema ta' checks and balances meta l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika l-Awditur Ġenerali joħroġ dokument wara mhux jintefa fuq l-iskafef u jġemma trab, imma jkun hemm l-azzjoni meħtieġa sabiex il-qudiem ma terġax tirrepeti l-ħar istorja. Però fil-passat ukoll jekk għandu joħroġ fatti illi huma jew li natat informazzjoni kontradittorja jew li ma natax informazzjoni, jew illi l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika sab il-bibin maluqina l-informazzjoni, naħseb huwa l-oneru ta' dan il-kumitat illi jara illi meta qegħdin nitkellmu fuq il-kumitat li jġib l-istess kważi l-istess isem ta' dan l-uffiċċju jassigura u jagħti vot ta' fiduċja fix-xogħol siewi li jsir u naraw il-konklużjonijiet u l-azzjoni tittieħed wara il-konklużjoni tal-Awditur Ġenerali.
Grazzi onorevole Karabot, jiena ninaqgħod miegħek u propju għalhekk qegħdin hawnhekk. Ovvjament tajjeb illi allura il-membri ta' din il-Kamra tingħatalhom l-istampa kollha illi sfortunatament ma kienitx għad-dispożizzjoni tal-predeċessuri tagħna meta ttieħdet id-deċiżjoni u għal daqstant naħseb illi permezz ta' din il-laqgħa għandna nitolbu formalment bħala Parlament lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għal din l-informazzjoni u nistennew illi tingħata. Is-sinjali huma pożittivi hawnhekk li lesti għadu din id-dokumentazzjoni u eventualment ikon mal-ħin li naraw dik l-informazzjoni u man jibda problema anqas li as we go along membri tal-uffiċċji varji jersu l-qudiem u jagħtu anke ħsibijiet tagħhom fuq dak kollu. Immur oltre minn hekk jekk hemm affarijiet oħrajn illi jħossu l-uffiċċji rispettivi hawnhekk, l-uffiċċju tal-verifika u l-awtorità tal-artijiet li tista' tgħaddi lil dan il-kumitat sabiex jevalwa b'mod serju x'għandu jagħmel fuq id-deċiżjoni illi kienet ittieħdet u minn issa l qudiem bil-qalb kollha għaddumna wkoll.
Jekk nista' żbiċċa wkoll. Anke naħseb ikun taġieħ sabiex nimxu fil-limiti tal-kumitati tal-parlament nemmen li dan il-kumitat għandu wkoll jirreferi din il-mansjoni lill-kumitat permanenti għal kontijiet pubbliċi li na president jew sabiex dan id-dokument jiġi mressaq u jiġi diskuss fil-PAC fil-forum opportun sabiex jiġi mixtar il-konklużjoni tal-Awditur Ġenerali. Jekk qbil nemmen li din għandha titpoġġa fuq il-mejda qudiem dan il-kumitat u dan il-kumitat bħala il-kumitat tal-verifika jagħti lil-PAC il-mandat illi propju jiftaħ din id-diskussjoni b'mod immedjat.
Qed nifhem għaliex skużani inti ċer u jiena qatt ma poġġejt fuq dak il-kumitat. Imma jiena qiegħed nifhem illi bħalissa għaddej xogħol ieħor f'temi li ressa l-Gvern u appik illi jasal il-waqt fuq it-temi illi tressa l-oppożizzjoni. Ovvjament.
Fada 15-il seduta, għadu qasbiż beda tal-Gvern, ġifieri qed nistennew l-ħebda tal-Gvern. Jiena li qed ngħidu jekk dan il-kumitat jekk iħoss tant l-urġenza ta' dan id-dibattitu li propju ltqajna għallaqa b'urġenza llum, dan il-kumitat għandu jaqbel illi b'urġenza wkoll jiltaqa' l-PAC, jissospendi l-aġenda li għandu u tiskatta propju din id-diskussjoni dwar din il-materja b'mod immedjat. Għax dan il-kumitat ħass li dan is-suġġett huwa ta' urġenza wkoll.
Kif ħass kif ħass il-bieraħ il-Parlament illi biqbil iddiskuta il-materja tifhem u tapprezza illi wieħed irid jitkellem tal-inqas minn naħa tagħna irid nirreferi lura għall-grupp parlamentari, però żgur illi din il-materja ħassib ruha quddiem il-Public Accounts Committee iżjed minn hekk imma u naħseb illi xi ħaġa illi għandna opportunità l-ewwel darba din illi qed tgħix li għandna opportunità illi l-Gvern qed jersaq quddiem hawnhekk u żgur li anke l-Oppożizzjoni biex niddiskutu l-kontenut issa mhux niddiskutu dak li għamel il-PAC illi jistaqsi u jirrakkomanda imma mhijiex deċiżjoni tista' jiġifieri ma tistax taffettwa dak li allegatament għenajt l-oppozizjoni biex l-auditur. Dak li allegatament intom edin tgħidu illi il-Gvern kellu jiġbor iżjed flus, dan huwa l-kumitat illi jista' jidħol biex u mbagħad għandek il-funzjoni l-oħra tal-PAC. Però jiena ma nifhimx ma narax għalfejn għandu jkun hemm diffikultà, però tagħtini ċ-ċans li nitkellem anke mal-membri
tal-kollha anke minnaħa tal-oppożizzjoni disposti li nissospendu issa u titkellmu sabiex tiġu b'risposta waqt din
il-seduta parlamentari
jitlaq. Le jien mhux qed nitkellem grupp parlamentari qed ngħid dan il-kumitat flimkien bħalma drabi oħra f'kumitati varji oħra jirreferi u jirrakkomanda rapporti għal diskussjoni. Naħseb li tajb li dan il-kumitat mhux gruppi parlamentari, di mhux kwistjoni politika, di kwistjoni parlamentari.
Però tajjeb illi. Ma nafx inti x'għandek, imma jiena sal-lum m'għandix numru ta' dokumenti illi l-Awditur Ġenerali isemmi fir-rapport tiegħu illi ippubblika l-bieraħ.
Sigurak li għandek
jagħti omna, naħseb
inti għandek iktar għax interessaq ta' riżoluzzjoni, imma
le m'għandix iktar, m'għandix iktar. Jiġu dawk id-dokumenti u derendem jieħdu dik id-deċiżjoni.
Mandi l-ebda.
Naħseb illi għallum għandna nifqu hawnhekk billi nagħmlu din it-talba minħabba impenji tal-Assembleja Ġenerali tan-nisjon magħquda kollu 6 Ottubru tajjeb għalikom.
Jiena ħam kun qed niżewweġ fil-for, però nsejbu min jiġi minn flok kif il-każ.
Nispera mhux qed niżewweġ il-fortina.
sorry.
Caso con lo conflitto in tv. Basicamente talvolta al rapporto da auditiar e li che ne commissiona e chairman talvolta tal governatori o il rapporto e li ame l'ufficio commissiona l'ufficio ta periti o manafsh, il professione schienet bici a già verifica da da cisto e ma buon in generale è l'ufficio e l'autorità andom ci documenti li sta jitfa iktar dawl biex dal komitat jesal deċiżjoni tajba, merħba bih.
Nifhem sew ċer li flimkien mad-dokumentazzjoni se jkun hemm seduta apposita fejn ikollna preżentazzjoni.
Ma għandix problema, ma għandix problema.
Le, iktar.
Iktar minnha. U forsi anke aħna iktar ma jaslu dawk id-dokumenti kmieni.
Jiena naħseb ċer jekk bil kemm nagħti rakkomandazzjoni naħseb tajjeb illi tispiegaw min tajdunna l-proċedura li ħan imbarkaw minna tal-Auditor Ġenerali jamdu talba ta' ħonkom għandu żmien tiġi verifikata fi transkript.
Tajjeb, tajjeb.
Ħalli. Għax mhux tinqabad.
Jekk jogħġbok iva aħjar.
Le soltu li nagħmlu mhux f'dal-kumitat fil-PAC as such. Li nagħmlu niġu ħanajtek ta' tuna daqsxejn żmien, niġu b'preżentazzjoni. Najdu fatta kif huma kif ħarġu fir-rapport, saqsu mistoqsijiet li għandkom bżonn nissaqsu u nirrispondu accordingly. That's the
kumenti. Eżatt kont
għandi. Lek dokumenti daw li tlabtu llum, nistgħu nibadulkom għada. Għada.
Mela fil-każ biex ovvjament ikonna konjizzjoni dak aħna minn qabel ukoll
biex membri.
Jien l-ewwel li nista' nagħmel fis-sitat ottubru, jien fis-sitat ottubru nkun l-istintat u preżentazzjoni m'għandix problema.
Jekk tajjeb. Mela, dokumenti baj dokumenti by end of this week, etnajdu. Għalli ma jkun. L-unika ħaġa etnajd dan biex ma jkunx hemm overlap bejn il-ħidma tal-Public Accounts Committee u tal-NAOAC. Preċiż, biex nallaċċa mal-ewwel li kont qed tgħid, il-PAC jinvestiga da propju dawn id-dokumenti, ġifieri standing orders jagħmluha ċara. Għalhekk jiena kont qed nitlob li bħalma dal-Kumitat ħas b'urġenza illi jiddiskuti dil-mansjoni għandu jirreferi lill-PAC b'urġenza u tiġi diskussa fil-forum appożitu għalih. Dak li qed nissuġġerixxi li dan il-kumitat jagħmel.
Mr. Chairman, kull rispett lej kollega li huwa ċer ukoll tal-PAC, naħseb illi ma jistax ikollok żewġ kumitati in kontemporanja qegħdin jiddiskutu l-istess suġġett għana qegħdin hawnhekk. Naħseb illi il-deputat Prim-Ministru wera d-disponibilta fisem il-gvern kollu li nġu hawnhekk, nitolbu l-informazzjoni, nitkellmu niddiskuti issa, jekk imbagħad l-oppożizzjoni jidra li għandha tressa il-rapport quddiem il-PAC meta jispiċċa it-terminu ta' 15-il seduta, imbagħad hemmhekk allura nibdew nagħmlu skrutinju ta' dak ir-rapport. Nel frattemp kunu qegħdin nagħmlu dak speċjalment jekk se jsir presentation u hawnhekk se jkollna n-nies li jistgħu jitkellmu dwar dan ir-rapport. Ma narax imbagħad illi għalfejn noqogħdu nerġa' nagħmlu ma dik hija.
Pass. Il-deputat Auditor Ġenerali qed jgħidilna illi fil-ġranet li ġejjin jagħti dik id-dokumentazzjoni lill-membri ta' dan il-kumitat. Qed niftehmu illi niltaqgħu it-tnejn, jidhir li t-tnejn ikun 6 ta' Ottubru. Tajjeb. Jekk trid inbesquk. U naħseb illi allura dakinhar jersal quddiem l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u jagħmel preżentazzjoni tiegħu u b'mod matul gvern oppożizzjoni jaraw kif jistgħu daw ix-xogħol. Jew fuq kumitat wieħed, jew fuq iż-żewġ kumitat, jew fuq kumitat konġunt naraw kif għandna l-aħjar nistgħu daw ix-xogħol. Tajjeb? Grazzi kulħadd.